Ahoj, vítáme vás u jubilejního stého dílu Tenisové stopy. Jak si můžete všimnout, s Davidem jsme to pojali dneska oslavně. Já jsem si ještě tady na poslední chvíli našel čepičku na hlavu. David teda nenašel slavnostní, ale i tak držíme stejný dresko, takže i David má pokrývku hlavy a kromě vás, našich posluchačů, zdravím právě i tebe, Davide, ahoj.
Ahoj Davide, samozřejmě já jsem si taky chtěl koupit, nakonec jsem na to zapomněl, ale ta lensa čepice není oslavná, je to spíš z toho, že mám strašný vlasy, nestihal jsem si ani umýt vlasy a nechtěl jsem vypadat jak jantar, tak jsem si vzal aspoň čepici, poprvý vlastně úplně v té Tenisové stopě.
Já jsem toho byl právě překvapený, když ses připojil, tak aspoň já tohle budu chvilku tady oslavně s čepičkou na hlavě. Podíváme se prvně, co nás dneska čeká. Možná bychom si, Davide, mohli zazpomínat na těch prvních 100 dílů Tenisové stopy, jak se Tenisová stopa vyvinula od toho 7. března 2022, kdy byl první díl, ale kromě toho nějakého úvodu, tak se podíváme samozřejmě na naše tradiční témata. Tím prvním bude vítězství Danielle Collins na Masters v Miami při její rozloučkové sezóně. Potom se podíváme také v ženském pavouku na Igu Świątek, které se nepodařila obhajovat titulu stejně jako u mužů Carlosi Alcarazovi. Tím uděláme takový oslý můstek k mužům a podíváme se na výkony Grigora Dimitrova, Jannika Sinnera, kteří byli ve finále. Taky nesmíme opomenout Tomáše Macháče, který se dostal do čtvrtfinále a přidal tak druhé čtvrtfinále na Masters pro české barvy v řadě. No a tím posledním tématem bude Novak Djokovic, který si urputně už připravuje na antukovou sezonu, ale už bez Gorana Ivaniševiče, svého trenéra, se kterým strávil několik let. Tak Davide, stýdil Tenisové stopy, jak už jsem to nakousl, 1. března 2022, tak jakých bylo těch prvních 100 dílů, jak na to vzpomínáš, na ty naše začátky a ten vývoj, protože když jsem si dneska projížděl Tenisové stopy tak jako letmo světem od prvního dílu, tak přece jenom i Tenisová stopa stejně jako tenisový svět a spoustu hráčů si prošla svým vývojem.
Je to tak, jak říkáš, no. Ze začátku bylo to samozřejmě těžký něco začít a vlastně, aby jsme se každý pondělí nebo neděli, vlastně každý ten týden zvládli nějak sejít, nějak připojit, zatím se to docela daří. Teď mi připadá, že to je čím dál tím těžší a těžší, protože každý jak nějak roste, tak prostě už to je trošku jiný, ale ze začátku bylo to těžký, no, samozřejmě, že jo, jak víš, tak dotazy zatím moc nechodily, protože jsme neměli nějaký stálý diváky. Teď jsem rád, že poslední dobou tam chodí pravidelní diváci, kteří nás poslouchají, kteří s náma debatujou o to víc, co je pro nás příjemnější. Takže poslední půl rok můžu říct, že se to obrací k lepšímu a to ta vůle nebo i ta vytrvalost, kterou držíme v tom, se snad obrací v lepší a snad se to posluchačům líbí, i když samozřejmě není to na nějaký profi úrovni, jdeme si prostě pokecat o tenise, samozřejmě bychom byli rádi, kdyby to bylo profesionálnější, ale tím, že ty jsi v Brně, že jo, samozřejmě s Martinem by to nějak šlo skloubit, já jsem v Pardubicích, takže je to těžší, ale samozřejmě chtěli bychom do budoucna to nějak zkvalitnit, je to těžký, protože finance, že jo, samozřejmě z toho nám žádný nekapou, takže to děláme jenom ve svém volném čase a vlastně pro dobrý pocit a mě to prostě takhle strašně baví, jsem rád, že se takhle vždycky sejdeme, že si o tom týdnu pokecáme i třeba s posluchači, který to zajímá, který si to pak poslechnou. Takže, jak říkám, poslední půl rok za mě super a doufám, že se to bude v těch šlépějích otáčet dál a dál a že pravidelní posluchači budou jen a jen přibývat.
Pokecáme si, předáme si nějaké své poznatky, samozřejmě i naši posluchači nás obohacují, za což jsme velice rádi. Taky se snažíme vám předat co nejlepší informace o dění v tenisovém světě, hledáme zajímavosti, tvrdě pracujeme na to, aby Tenisová stopa a každý jednotlivý díl byl co nejlepší a už tam tady naši posluchači Josef Jirchar píše všechno nejlepší ke svému dílu, chalani, nech má Tenisová stopa několiko 100 částí. A MHD fotograf amatér se taky předává k gratulacím Tenisové stopě. Všechno nejlepší tenisové stopy do stého dílu a jen tak dal minimálně dalších 100 dílů. Takže děkujeme moc, děkujeme vám, kteří jste se připojili teďka online na stý díl Tenisové stopy. Samozřejmě, když jsem se díval na ten první díl, Když jsme tam byli ještě s kolegou Vláďou, tak od té doby si myslím, že tenisová stopa se posunula, ať už technicky, tak obsahem, tak tím vlastně, kam jsme tenisovou stopu chtěli nasměrovat. Myslím si, že teďka ta tenisová stopa má ještě mnohem větší smysl tím, jak tady komunikujeme právě i s vámi posluchači, takže za to jsem velice rád a vlastně souhlasím, Dave, s tím vším, co jsi řekl. Samozřejmě byly tam nějaký vývoj s tím, že jsme na začátku spolupracovali s Fortunou, taky jsem dokonce zjistil, že jsme od začátku nevyhlašovali tenisovou stopu, to jsem dokonce nějak zapomněl během těch 100 dílů, až od 48. dílu jsme začali vyhlašovat tenisovou stopu, takže ani nevím, jak se tento nápad zrodil. Samozřejmě kolegovi Vláďovi jsme vděční za ten název tenisová stopa, protože on ho vymyslel a vlastně to s náma odstartoval tím prvním dílem. A já jsem přemýšlel, čím bychom si dneska mohli tu s tou tenisovou stopu nějak obzvláštnit, a přišel jsem na to, že ještě než začneme, tak jsem si tady připravil takový zábavný kvíz, částečně vědomostní, částečně jsou tam takové peprné otázky, týkají se Miami Open, takže budu rád, když se zapojíte všichni naši posluchači, ještě aby tady nezůstali komentáře, tak Daniel Ondrejkovič píše, že Daniel si to by si zasloužil ještě víc vyhrát Grand Slam, největší šanci bude mít v New York City. Téma, které rozebereme za malou chvíli hnedka po kvízu, takže připravil jsem si 6 otázek, vždycky přečtu 3 možnosti, dám vám chvilku čas a jakmile řeknu teď, tak David řekne odpověď a vy můžete odpověď naťukávat do chatu a pak si řekneme, jaká bude ta správná. Tak dejme, no, hele.
Jsem to moc nesledoval, teď Miami, tyjo.
Ale není to vlastně o letošním ročníku. Je to takový průřez historii, někde jsou tam takový jako peprný, zapeklitý otázky, které se ani netýkají vlastně tenisu jako takového.
Budu vymýšlet aspoň.
Hele, první otázka je, kolik je v areálu restaurací a barů? Za A 34, za B 37, za C 52. Takže rozmýšlejte všichni a klidně můžete už psát do chatu, jestli máte odpovědi.
Mrzí, že to vyšlo zrovna na velikonoční pondělí, protože samozřejmě většina našich posluchačů může být i dost v lihu. A nedivím si, že si to nepustí. Stejně jak Martin, že on nám říkal, že ne, že na Slovensku jak to dodržou, že je každý rok v lihu. Takže ne, samozřejmě na horách. Já si myslím, že tam je těch nejvíc, takže za C podle mě. Ale zkusím ustřel.
Martina samozřejmě zdravíme do Itálie, do hor. Jsme rádi, že není na Slovensku, protože tam bychom se báli, že by ho mohl sežrat medvěd, ale v Itálii o něho máme trochu menší strach. Ale samozřejmě nám tady chybí při té stovce. Už nám tady kluci píšou, Josef Jirchar píše 52, MHD fotograf 37 a Daniel Ondrejkovič 34. Takže David, jsi říkal 37, že? Nebo 52 nejvíc?
Ústřel, no, 52.
52. Tak je to varianta A, nejméně 34 restaurací a barů.
To opak, no, nevadí.
Přesunem se ke druhé otázce.
Jak zápas to počítal? Cože? To mi nikde.
Jo, to normálně to mají seznam restaurací a barů v areálu na stránkách Miami Open. 34. Druhá otázka je, zápas roku 2017 mezi Tommy Haasem a Jirkou Veselým přerušilo zvíře. Jaké? Za A kočka, za B albatros, za C leguán. Klidně pište zase odpovědi, Daniel, MHD, fotograf amatér Josef Jirchár. Vypadá, že se zapojí dneska s námi do soutěže. Samozřejmě, jak ty jsi říkal, velikonoční pondělí nahrává tomu, že někdo si to pouští ze záznamu asi dnešní stopu, že tady nemůže být třeba přítomen, ale tak si s náma může zasoutěžit. Tak Davide, co myslíš ty, jaké zvíře přerušilo utkání mezi Tommy Haasem a Jirkou Veselým?
To já si myslím, že to bylo za C, ale něco podobného leguánovi, nevím, jak vypadá albatros, takže řeknu za C.
Josef Jirchar píše leguán, MHD fotograf albatros, je to správně, Cčko leguán.
Tak aspoň mám jeden bod.
Máš jeden bod. Třetí otázka je, dva hráči dokázali Miami Open vyhrát 6x. Kteří? Za A Novak Djokovic a Roger Federer, za B Roger Federer a Pete Sampras, za C André Agassi a Novak Djokovic. Zase můžete psat své tipy do komentářů. Jsou to hráči, kteří mají nejvíc titulů, samozřejmě, mezi hráči na Miami Open, mezi ženami je to Serena Williams, ta vyhrála celkem 8x, tak Davide, kdo to byl u mužů, kdo má těch 6 titulů?
Jsem toho jednoho amíka, řeknu za B.
Takže Roger Federer a Pete Sampras.
Ano.
Je to možnost C, Andre Agassi a Novak Djokovic.
Nevadí.
Což je ještě, tady MHD fotograf píše Federer a Djokovic, což ani tato možnost nebyla v nabídce. Což by se samozřejmě i nabízelo. A je vlastně překvapení, že Novak Djokovic má 6 titulů v Miami a přitom teďka tam několik let nehrál. Je to turnaj, kde se mu daří. Daniel Andrejkovič píše taky Bčko Federer a Sampras, ale je to teda správně za C, Agassi a Djokovic. Čtvrtá otázka. Kolikrát se nedohrálo mužské finále v Miami? Což znamená, že scratch byla buď před zápasem, anebo v průběhu zápasu. Tak za A to bylo 3x, za B nikdy a za C jednou. Můžu říct, že od roku, nebo za posledních 20 let z každé finále proběhlo. A předtím je otázka, jestli neproběhlo 3x plnohodnotně, nebo 0x, nebo jednou. Tak co, Davide?
Jo. Já si myslím, že je to finále, takže by ty hráči neměli skrečovat. Na druhou stranu, myslím si, že aspoň jednou se to stalo, tak řeknu jednou.
MHD fotograf píše 3x a MHD fotograf má pravdu, bylo to skutečně 3x. V roce 2004 skrečoval Andymu Roddicku Correa ve čtvrtém setu kvůli ledvinovým kamenům. V roce 96 skrečoval kvůli bolavému krku Goran Ivaniševič Andremu Agassimu. A v roce 1989 skrečoval už před zápasem Thomas Muster Ivanu Lendlovi. A to je moje pátá otázka. Co se stalo Thomasi Musterovi před finále Miami Open 1989? Tak za A uklouzl v koupelně, za B srazilo ho auto, za C v semifinále si natrhl stehenní sval. Můžete zase psát odpovědi.
Těžký, já bych řekl, že za A asi, ale nevím. Zkusíme Ačko.
Uklouznout v koupelně. Josef Jirkar píše Cčko, že v semifinále si natrhl stehenní sval. A můžu říct, že MHD fotograf taky Cčko zkouší stehenní sval. Počkáme, jestli Danila Ondrejkovič ještě se zapojí s námi. Můžu říct, že Cčko to není. V semifinále si nenatrhl stehenní sval. Takže to bude A nebo B. A můžu říct, že to není ani Ačko. Neuklouznul v koupelně, to jsem si vymyslel. Skutečně ho srazilo auto, ale naštěstí jako nic vážného se mu nestalo a později ten turnaj dokázal ve své kariéře vyhrát. A úplně poslední otázka. Šestá, ta se týká žen. I přes 5 finálových účastí nevyhrála ani jednou Miami. O kom je řeč? Za A Kim Clijsters, za B Maria Šarapová, za C Jennifer Capriati.
Nevím, tyjo. Těžký. To je fakt pro fančmekry, jako který to sleduje. Fakt...
Jakože musím říct, že když jsem si to jako připravoval, že kdyby si to někdo připravil na mě, tak nevím, kolik těch otázek bych odpověděl jako dobře. Asi možná z jistotou toho Agassiho s Djokovicem, jinak bych všude jako typoval. Mhm. MHD fotograf píše Kim Clijsters, Josef Jirchar, Jennifer Capriati. Můžu říct, že v roce 2005 vyhrála jako nenasazená hráčka Kim Clijsters. Daniel Collins se to povedlo jako druhé nenasazené hráčce v historii tohoto turnaje. Jennifer Capriati nevyhrála nikdy Miami, ale prohrála jenom 2x ve finále. 5 proher ve finále má skutečně Maria Šarapová. Tak to byl na úvod takový kvíz a teďka se můžeme přesunout už k tomu, co nás čeká v dnešní tenisové stopě. Kdo má už 2 prohry ve finále Miami, podobně jako Jennifer Capriati, také Jelena Rybakina, která prohrála 2x za poslední, vlastně teďka v posledních 2 sezónách, byla 2x ve finále, 2x prohrála s 30. Tak Davide, jak se zdíval na ten zápas finálový? Byl to zasloužený postup obou hráček, jak Jeleny Rybakiny, tak Daniel Collins do toho závěrečného boje o trofej?
Já si myslím, že jednoznačně, tak Collins, četl jsem, že by měla tuhle sezónu končit, že jo, kariéru. Nevím, co je na tom pravdy, jestli si to třeba nerozmyslí, protože si myslím, že Daniel Collins má pořád co nabídnout a hraje velice dobře, je jí teprve 30 let. Takže za mě to je veliký překvapení, že vůbec chce skončit s tenisem, ale myslím si, že v tom, na tomhle tom turnaji to bylo jednoznačně zasloužený. Samozřejmě Daniel Collins asi to byla Bylo to překvapení, jelikož, jak si říkal, teprve druhá nenasazená hráčka, co to celý vyhrála, takže se s ní moc nepočítalo, ale když koukám na ty kurzy a na ty hráčky, se kterými ona se utkala během toho celého turné, tak bych řekl, že měla velký štěstí na los, to za prvé, protože ve všech těch zápasech byla favoritkou a bylo vidět, že jí to tam v Miami lítá, že jí to jde, že si tam věří, ale řekl bych prostě, že to štěstí na ten los měla ohromný. Když se podívám, tak samozřejmě jsou tam hráči jako Kirstea, Garcia, Alexandrová, všechno hráčky, kteří hrajou s velikou razancí, ale to právě Collins vyhovuje, tady ty přetahovaný, agresivní. Takže ona měla velice dobrý hráčky na její hru a myslím si, že si s tím poradila velice dobře, co se týče Rybakiny, tak samozřejmě tam to asi zas takový třeba překvapení úplně nebylo, protože víme, že v Miami je ten povrch docela rychlej, svědčí to tam hráčům, kteří hrajou rychle, takže to, že se Jelena Rybakina dostala do finále, zase takový překvapení nebylo a já jsem velice rád, že to vyhrála právě Daniel Collins, konečně to taky vyhrál někdo jiný než třeba Iga Świątek, nebo právě Jelena Rybakina či Arina Sabalenka, takže jsem rád, že tam je nějaký další jméno, domácí Američanka, super pro Američany, určitě si ten zápas užili a za mě jedině dobře, že to Daniel Collins zvládla a asi jsem jí možná, i přesto, že Jelena Rybakina byla favoritkou v tom finále, tak možná víc jsem věřil právě Daniel Collins, protože na tom turnaji vypadala fakt skvěle.
Musím se trochu poupravit, že Rybakině chybí ještě jedno vítězství na nebo jedna prohra ve finále na Jennifer Capriati, teďka jsem si to dohledal, že to byly tři prohry, já jsem si ještě nebyl jistý těma dvěma prohrávami v finále. Jelena Rybakina měla rozhodně asi těžší cestu do toho finále, samozřejmě otázka, jak moc to záleželo na jejich výkonech, přece jenom hrála kromě Madison Keys samé třiceťáky, ať už to bylo s Clarou Tauson, s Taylor Townsend, s Mariou Sakkari, s Viktorií Azarenkou a bylo už na ní vidět, když v některých rozhovorech před finále, že je unavená. I ona sama to řekla, že je unavená. Zatímco Danielle Collins ta si jela svoji ligu, musíme to říct celý turnaj, kromě prvního setu s Bernardou Perou, potom už sety 6-1, 6-1, Potapovou 6-2, 6-2, Avanesyan 6-1, 6-2. Pak třikrát v řadě, nevím, jestli kopírovala celý ten den, prostě od rána do večera i s výsledkama, ale 6-3, 6-2 porazila jak Kirsteu, tak Garciu, tak Alexandrovou. Došla do toho finále. Já jsem jí to enormně přál. Daniel Collins už přece jenom je to takový, až bych řekl, hollywoodský příběh, to, že oznámila 18. ledna, že letos bude to její poslední sezóna vlastně o dva měsíce a pár dní. Tady získala svůj nejcennější titul, potom co už měla titul z 250 i z 500, tak se dočkala prvního Masters. Samozřejmě, jak psal Daniel Andrejkovič, můžeme se potom bavit o tom, jestli bude mít šanci letos vyhrát nějaký turnaj Grand Slamový, protože de facto od toho finále Australian Open, kde hrála proti Ashley Barty a byla ve svém největším finále v životě, tak od té doby si hledala Danielle Collins, už jsem ani nedoufal, že by ještě někdy našla tu formu, kterou měla právě v Melbourne, zaznamenala třeba čtvrtfinále v Miami, v Montrealu v loňském roce, byla i v semifinále v loňském roce v San Diego, letos ve čtvrtfinále v Dauha, tak možná to ukázalo nějaký potenciál. Osmifinále US Open vlastně, kromě tady tohoto výsledku nepřešla brány třetího kola na Grand Slamu, takže to byla taková miska vah, co s Daniel Collins, letos na začátku roku dokonce propadlo nějaké 71. místo a vlastně od Miami 2018, kdy zaznamenala první úspěch a byla tam v semifinále, tedy prohrála s Jelenou Ostapenkou, tak se držela v elitní 60. a najednou vypadla. Co si, Davide, myslíš, že to ovlivnilo tady ten vzestup Danielle Collins, protože opravdu, jak už říkám, moc jsem tomu nevěřil, že Danielle Collins se vrátí na tu, nebo že předvede tak podobnou formu, kterou měla v Austrálii. Hodně často hrála takovou hru vabank, ale třeba v Miami se mně zdálo, že je tak skoncentrovaná, že sice hraje zuřivě agresivně, jak to oni spousta hráček říká, Alize Kone třeba říká, že Lvice, Jessica Pegula řekla v dobrém slova smyslu, že je taková mrcha, že prostě hraje na tom kurtu fakt zarputile a neomlouvá se za to, s jakým nasazením hraje těm soupeřkám. Tak v čem jsi viděl tu nejsilnější stránku Daniel Collins v Miami?
Těžko říct, no asi v tom, že byla dobře nastavená hlavně v hlavě, že jí to tam, celý ten turnaj lítalo, že se nepoložila z toho, že první set úplně na turnaji prohrála 6-3 a pak 6-1, to je krásná otočka a myslím si, že tohle stojí do toho turnaje strašně pomohlo. Podle mě, kdyby třeba vyhrála 2-0 úplně v pohodě s Bernardou Pera, tak s Potapovou by to byl úplně jiný zápas, protože samozřejmě by to měla v hlavě, ale ta otočka si myslím, že jí dodala ještě nějaký vítr do plachety, prostě od té otočky byla neskutečná a jak jsem říkal, podle mě ten hlavní důvod je to, jak jsi říkal, prostě byla dobře nastavená a to se podle mě všechno odvíjí. To, že jí pak třeba, že se jí pak povedly třeba nějaký údery, to je navíc, začala si věřit a pak jde všechno se vším a prostě ten turnaj se jí povedl. Je to podle mě třeba i takový turnaj jsou jeden, dva, možná tři za celou kariéru, kdy se vám daří všechno a myslím si, že Collins to právě zažila tady, jak jsi říkal o těch zestupech a pádech, tak podle mě tím Collins byla docela známá přes tu svoji kariéru, že nikdy nedokázala hrát moc konzistentně, že třeba tam měla nějaký výstřel, ale pak to nedokázala zopakovat. Ve dvouhře byla, že jo, na 7. místě nejvýše, takže i to, že se třeba neprobojovala ještě vejš, značí tohle z toho, že prostě nikdy ty výkony nebyly úplně konzistentní, ale tady v Miami prostě super výkon a není k tomu moc co dodávat. Bylo to prostě excelentní.
Kromě toho, že ty výkony nebyly konzistentní, tak trpěla často zdravotními potížemi, což je vlastně i ten důvod toho konce kariéry, jak tady píšou kluci v komentářích. Josef Jirchar píše, že končí kvůli revmatoidní artritidě kariéru a MHD fotograf, že už se na, dodává, že už se na to Daniel Collins ptali a říkala, že si to nerozmyslí. V roce 2019 byla právě diagnostikovaná revmatoidní artritida, což je chronické zánětlivé onemocnění, které postihuje klouby a svaly. Může postihnout úplně kteroukoliv část těla. Ona právě na to hodně trpěla, často musela vynechat některé turnaje kvůli zdravotním problémům. A právě si myslím, nebo její hra, třeba když si vzpamatuju na zápas s Čeriko v San Diego, který jsem sledoval, tak ona ju tam vystřílela ve druhém setu, vyhrála jasně 6-0. A to byl takový právě ten styl vabank, který často Daniel Collins symbolizoval. Ale právě v Miami se mě zdalo, jak hraje právě urputně, agresivně, a zároveň nad tím přemýšlí, neblázní úplně a to s tím dobrým nastavením v hlavě, jak ty si o tom mluvil, tak ju prostě k tomu vedlo a právě i ten konec kariéry asi k tomu něco přispěl, protože ona říkala právě, že před tím finále není vůbec nervózní, že právě naopak si to chce užít, že chce vzpomínat na ty poslední momenty, na to možná i poslední třeba finále, které si zahraje a že z toho chce mít krásné zážitky. A právě těch otázek na to, jestli si neprodlouží tu kariéru, nebo když se jí teďka daří, jestli se nějak nezmění ten její názor na to, tak ona právě chce mít, nebo chce založit rodinu a s tím onemocněním to jde, ale není to úplně jednoduché, musí být pod dohledem lékařů a sama říkala, že je to hodně pro ní osobní a že sice by třeba ještě mohla něčeho dosáhnout, ale že si užila každičký moment své kariéry, že ráda soutěžila na kurtech, ale že potom vlastně přijde po tom zápase nebo po tom dnu a tak nějak jako bilancuje a samozřejmě je to pro ně těžké rozhodnutí, ale hold někdy to zdraví. Davide, víme, že bavili jsme se o tom i tady, když jsme točili podcast s Dominikem Plančárem, jak si říkal, že už si byl teďka na druhé operaci s kolenem. Juan Martín Del Potro by o tom mohl povídat, o tom, jak zranění může zničit kariéru, takže asi ji nemůžeme zazlívat to, že kvůli tomu, že chce mít že si nechce zničit zdraví, tak končí právě teď. Ale zase na druhou stranu končí na vrcholu a kdo to může říct, že tato krásně může, nebo vůbec tato krásně může skončit na vrcholu jako Daniel Collins.
Rozhodně, samozřejmě to zdraví je na prvním místě, jak jsi říkal. Bůh ví, že jo, Daniel Collins třeba založí rodinu, bude jí ten tenis chybět, to její onemocnění se zlepší, samozřejmě to se může vždycky stát. I když třeba na to, já nevím, jestli na to je lék, není lék, samozřejmě musí se to asi hodně kontrolovat, ale všechno se může ze dne na den zlepšit. Člověk nikdy neví a Daniel Collins se za 2, 3 roky, 4 vrátí a prostě ještě nějaký ten čas na tý tour potom bude mít. Takže možný je všechno, samozřejmě tady u toho to je složitější, jak si říkali, kvůli tomu onemocnění, ale uvidíme, co bude, ale jako chápu ji samozřejmě, no zdraví, jak říkala, na prvním místě s tím, že chce ještě založit rodinu, takže rozhodně ji v tomhle tom jako musím podpořit a je super, že se takhle rozhodla, že to třeba neoddaluje, že to nechce, aby, ne, že nechce, aby to zašlo ještě dál, to její zranění, onemocnění, takže prostě za mě jednoznačně tohle to kvituju.
Viděli jsme třeba v minulém desetiletí končit hráčky na vrcholu svých kariér, ať už to byla Lina, která skončila v roce 2014, kdy vyhrála Roland Garros, Marion Bartoli stejné, Wimbledon 2013 skončila ten rok, Flavia Panetta taky v roce 2015 skončila, potom US Open, ale jak ty jsi říkal tady o tom návratu, tak pod stejné onemocnění jako Danielle Collins má i Caroline Wozniacki, která byla takovou její oporou, když Daniel to bylo diagnostikováno v tom roce 2019. A vidíme Karolinu Wozniackou taky, po dvou dětech se teďka vrátila na okruh, takže co my víme, třeba za 2, 3 roky ještě pořád Daniel Collins bude 33 let, že jo, takže proč by se ještě nemohla vrátit, vidíme, že maminky se vrací, že jo, Karolinu Wozniackou bude nějak podobně, že jo, teďka nějak 33 podle mě je, takže v podobném věku se třeba ještě může na ten okruh vrátit, nicméně to byl pro ní naprosto skvělý týden, nebo teda 2 týdny. A v tom finále s Jelenou Rybakinou, že tam mám takovou zajímavou statistiku, že Jelena Rybakina překonala svůj vlastní rekord v počtu vítězných úderů na tom turnaji, loni to bylo 199, letos 200 winnerů, Davide, za 6 zápasů, což je v průměru přes 30 winnerů za zápas. Co na to říct, Jelena Rybakina, takový stroj, můžeme to říct, na vítězné údery, protože ona hraje neskutečně agresivně a pomale každý druhý míček, co ona vystřelí, tak je buď vítězný úder, nebo nevynucená chyba.
Je to tak, no. Tak samozřejmě Rybakina hraje hodně vabank. Když jí to tam padá, tak je to super, ale viděli jsme i hodně zápasů, kdy se jí vůbec nedařilo a vyházela ty zápasy. Takže to, že dala přes 200, nebo 200 přesně vítězných úderů za ten celý turnaj, je něco neuvěřitelného u žen, ale tady můžeme vidět, jak se ten tenis prostě zrychluje a jak v tom Miami to opravdu lítá, je tam velice rychlý povrch. A tyhle ty hráčky to vyhledávají, takže Jelena Rybakina prostě je taková, možná, že ve finále se střetly dvě hráčky právě podobného stylu, ve kterém byla Danielle Collins trošku přesnější, možná to Jeleně tolik nelítalo, nebo nebyla tolik přesná jako Danielle a díky tomu Collins vyhrála, ale myslím si, že to byl takový zápas prostě 50 na 50, že buď to jedný bude vycházet, tam dávat ty údery nebo druhý. No, je to vždycky podle mě, jak jsem říkal, 50 na 50 a člověk nikdy neví, jak zrovna se ty hráčky vyspí, když hrajou takhle dvě skvělé hráčky, takhle agresivní proti sobě, takže je to vždycky velice vyrovnaný.
V tom finále Daniel Collins se nenechal zahambit a měl jenom o 3 vítězné údery méně než Jelena Rybakina, bylo to 24-27 na Winnery. Josef Jircher tady dodává, že Jelena dostala Kanára s Viktorií Azarenkou, což tak nějak dokumentuje to, co jsem říkal, že buď to bude Winner nebo nevyhnocená chyba. MHD fotograf amatér doplnil, že i Ashleigh Barty ukončila kariéru brzo, samozřejmě tam to byly asi trochu jiné okolnosti, že jo, Ashleigh Barty nekončila kvůli zranění, ale ona už taky na tom okruhu trávila od 16 let, takže strašně dlouhou dobu a třeba se taky vrátí ještě k tenisu, těch návratů teďka máme hodně. Daniel Ondrejkovič píše, že od kdy jí diagnostikovali diagnozu, tak mi přišlo, že se dokáže víc těšit z těch vítězství a víc to pro ně znamená. Když vyhrála ve čtvrtfinále na Australian Open proti Pavlyuchenkové, tak mi přišlo, že to prostě sebrala jako další výhru, přitom už šlo o hodně a potom prohrála s Kvitovou v semifinále. To vlastně dodává Daniel Ondrejkovič, první účast Daniel Collins v semifinále Australian Open, tuším právě ten rok 2019, ještě předtím, než jí byla diagnostikovaná revmatoidní artritida. Daniel Collins se posune na 22. místě na světě, teďka je 7. v žebříčku Race, takže uvidíme, kam to až v letošní sezóně může dotáhnout, přece jenom mentální nastavení velmi dobré, uvolněná je, Davide, co myslíš, Daniel Andrejkovič tady naťukl tu šanci třeba vyhrát Grand Slam v New Yorku, tak myslíš, že pro Daniel Collins to bude největší šance a možná i třeba rozlučkový turnaj, tohle rozloučit se vítězstvím doma před domácím publikem na domácím Grand Slamu?
Určitě, samozřejmě je to takhle těžký predikovat, nevíme, co bude, že jo, za těch pár měsíců, ale určitě to bude jedna z těch větších šancí. Já bych jí klidně dával samozřejmě na té trávě, třeba nehraje úplně nejlíp, ale dával bych jí klidně nějaký šance i tam, protože tam víme, že pro ty hráči, kteří hrajou agresivněji, to je velice dobrý povrch, takže uvidíme, pokud. Samozřejmě na French Open to asi nevidí nikdo, protože na té Antuce toho zase tak dobrýho moc neodehrála, i když měla tam nějaký sezóny, které vždycky byly lepší, některé, které byly horší, ale asi jak psali posluchači, v tom New Yorku asi bude mít největší šance. Na druhou stranu, podle mě pro ní byl velký úspěch, kdyby se třeba kvalifikovala na turnaj mistryň, jak si říkali, sedmá v race, takže teďka asi připsal ohromné množství bodů, pokud si povede ještě nějaký jeden nebo dva takhle velký turnaj, nemusí to být Grand Slam, samozřejmě bylo by lepší, kdyby to byl Grand Slam, ale nemusí to být Grand Slam, tak si myslím, že ta šance je obrovská a klidně ji tam můžeme vidět, ale je to strašně ještě za dlouho, nevíme, že jak to bude s tím jejím zdravotním stavem, jestli se to může třeba objevit každou chvíli, tak na dalším turnaji se jí může něco stát a může třeba 2-3 měsíce odpočívat, že jo, takže je to těžký takhle predikovat, ale samozřejmě asi největší šance se vždycky těm Američanům dávají na tom domácím Grand Slamu, takže asi by to byla její největší šance.
Byla by to ještě hezčí rozlučka než vítězstvím v Miami. Daniel Collins, jak už jsem tady zmiňoval, tvojí cestu tak porazila v semifinále Jekaterinu Alexandrovou, která přerušila nebo překazila šanci na obhajobu titulu v osmifinále Ize Świątek. Porazila ji 4-6, 2-6. Iga Świątek má spolu s Jelenou Rybakinou nejvíce vítězství v této sezóně, 2-20. Ale možná trochu, Davide, není to, dá se říct, že třeba Iga Świątek má horší sezónu, nebo můžou fanoušky napadat taková otázka, když jednou prohraje? Já si myslím, že od Igy Świątek se strašně očekává, že bude na každém turnaji vítězit, nebo bude ve finále. A pak když prohraje v osmifinále, tak se podle mě začne strašně rojit taková spekulace, jestli se jí bude dařit, nebude dařit. A přitom zatím dominuje v letošní sezóně a i náskok na čele žebříčku má teďka nějakých 2000 bodů.
Je to tak. Nemyslím si, že to je nepovedená sezóna. Samozřejmě měla sezóny, kdy vyhrávala asi víc, ale to všechno ještě může přijít. Dá se říct, že jsme v jedné třetině celý sezóny, takže myslím si, že to velký má ještě před sebou a nemyslím si, že to je nepovedená sezóna, i když on tak samozřejmě každý někdy musí prohrát a tady v tom vidíme, jak ten ženský tenis se vyrovnává víc a víc. A myslím si, že to je to kouzlo toho ženského tenisu. A podle mě je dobře, že Iga Świątek nevyhrává všechno. Samozřejmě ona by asi byla ráda, kdyby všechno vyhrávala, ale mně se to víc líbí takhle, když prostě skončí v tom osmifinále, když vypadne na raketě Lindy Noskový, že jo, teďka se to málem taky podařilo. Linda nebyla daleko od další výhry nad Igou, takže je to podle mě takový lepší, když ta Iga nebo i Arina Sabalenka teďka taky vidíme, že se jí moc nedaří, co jí zasáhla jí velice těžká událost, že? Takže to se může stát každému a ta sezóna celá je nevyzpytatelná. No. Takže za mě jedině dobře, že, jak jsem už říkal, že tam je nějaká nová vítězka, že tam jsou ty nový hráčky, nebo ne nový, ale prostě jiný hráčky v semifinále, ať už to byla právě Katerina Alexandrová, Viktoria Azarenková taky po dlouhý době zahrála velice kvalitní turnaj. Takže já jsem rád, že to je takhle. A samozřejmě ta sezóna Igy není vůbec špatná, že jo? Takže nemůžem si říkat, že by nějak zklamala.
Je to přesně tak, samozřejmě pořád často žijeme v té dominantní sezóně 2022, jestli se nepletu, kdy tam prohrála, že jo, až ve Wimbledonu s Alizé Cornet. Ale Iga Świątek, i přesto, že neobhájila titul, že nezískala Sunshine Double, který naopak získala v roce 2022, zatímco u mužů na tento výsledek čekáme od roku 2016 a budeme čekat i nadále, protože Carlos Alcaraz tu obhajobu, nebo ten zisk Sunshine Double, což znamená spojení Indian Wells a Miami, tak nezvládl. Prohrál ve čtvrtfinále s Grigorem Dimitrovem. Co k tomuto zápasu říct? Grigor Dimitrov tam hrál, Davide, Neskutečně, až pomalé nadpozemský tenis a dalo by se říct, že to bylo snad za mě jedno z nejlepších představení Grigora Dimitrova v jeho kariéře, protože to, jak zničil Carlos Alcaraze, Carlos sám po tom zápase říkal, že ho Grigor Dimitrov donutil cítit se jako 13-letého kluka.
Asi jo, je to asi, nebo je to velký vítězství Grigora Dimitrova. Pamatuju si, jak jsme tady 3-4 stopy dozadu probírali ty jednoruční backendy a že už nemají moc co nabídnout, že ty hráči to hrajou tak jako z nouze a že tím nedokážou zaútočit. U Grigora jsme viděli, že to jde, že ten jednoruční backend je prostě u něj jako veliký. A jako koukat na Grigora je prostě nádhera. I když v tom finále s Jannikem Sinnerem prostě dostal docela na zadek, nebo 6-3, 6-1, i ten průběh byl docela, nebo byl prostě jednoznačný, tak prostě byly tam pasáže, kdy Grigor Dimitrov tím svým jednoručním backendem prostě zahrál skvěle a mně se líbí na něj strašně koukat. Měl tam těžký zápasy, v Miami jednoznačně, už třeba první kolo s Alejandrem Tabiem, ale pak paradoxně vždycky, že přišel po těžkém zápasu, přišel velice lehký zápas, že jo, s Hanfmanem 6-1, 6-0, ne, že by se s Carlosem Alcarazem to byl jednoduchý zápas, ale byl prostě jednoznačný, pak zase vítězství až na 3 sety s Alexandrem Zverem, takže měl to takový podle mě jak na houpačce, že byl tam lepší den, horší den, ale vždycky to dokázal zvládnout a znova, jak jsem říkal, je tam zase Užen, tak je tam nějaký další jméno. Grigor Dimitrovovi si to strašně přejeme, že jo, bavíme se tady o něm, že by mohl sezónu zakončit v elitní desítce, že v tom budeme doufat, že ho teďka aktuálně devátý, takže jednoznačně super, že dosáhnul na to finále. Samozřejmě proti Jannikovi neměl moc šancí, protože prostě Jannik, jak jsme říkali, asi nejlepší hráč teďka na celém okruhu, takže pro ní možná smůla, že tam měl právě toho Jannika, jinak by to třeba dokázal vyhrát, ale to je třeba a Sinner si prostě dokráčel pro další titul a hraje skvěle.
Z lyžovačky nás při stém dílu zdraví náš kolega třetí část tenisové stopy Martin, tak Martine, my tě taky zdravíme do Itálie, doufáme, že užíváš lyžovačku a že se k nám připojí zase při dalším dílu. Josef Jirchar nám píše, že Grigor hrál jako z Partesu, jak s Carlosem, tak se Sašou, ale ve finále s Jannikem neměl nárok. A MHD fotograf dodává, že nejvíce na zadek od Jannika dostal Medvěděv 6-1, 6-2. Ještě bych možná chvilku, než přejdeme k Jannicku Sinnerovi, což je prostě fenomén, myslím si, uplynulého půl roku, v současnosti nejlepší tenista na světě. Tak Grigor Dimitrov, jak už si to nakousl, přivádí zpět jednoruční backend do tenisové desítky. Dostal se teďka na 9. místo, je to 4 týdny od té doby, co vypadl jednoruční backend, takže naštěstí nám to tak dlouho netrvalo. Je zajímavé, že otázku na to, jak dlouho se vrátí jednoruční backend do top 10, odpověděl Stefanos Tsitsipas do 3 týdnů, takže vlastně kdyby se Miami hrálo jeden týden, tak by to splnil. Akorát možná Stefanos Tsitsipas předpokládal, že to nebude Grigor Dimitrov, ale že to bude spíš jeho maličkost.
Že to bude spíš on. Asi jo, to odpovědí. Samozřejmě by to asi nepřál jinému jednoručnímu backendu, ale prostě Stefanosovi se nedaří. Grigor mi přijde v tom jednoručním backendu takový jistější, dokáže s ním víc zaútočit a prostě přijde mi, že ten jednoruční backend aspoň na ten rychlejší povrch má, že se k tomu dokáže postavit. U Stefanosa Tsitsipase jsem zvědavý na Antukovou sezonu, jestli to z jeho strany bude ten jednoruční backend lepší, ale viděli jsme, že když se proti jednoručnímu backendu i Sinner několikrát ve finále to praktikoval, zahraje vyšší balon až na základní čáru, tak je to prakticky nemožný tím jednoručním backendem vrátit, maximálně nějakým chopem, ale to je taky strašně těžký a pak Jannik Sinner vždycky potom hnedka útočil, takže proti tomu jednoručnímu backendu už mi přijde, že ty hráči vědí, jak hrát. Samozřejmě ne proti Taťáně Marie, která to praktikuje ten chop a je v tom skvělá a ty hráčky na to pořád dokážou přijít, jak proti ní hrát, což moc nechápu. Na druhou stranu to je asi velice těžké, ale když jsme u těch chlapů, tak mi přijde, že prostě už na to nějak jako přišli a skvěle to využívají ve svůj prospěch toho jednoručního backendu soupeře.
Ale rozhodně Grigor Dimitrov je v současnosti hráč s nejlepším jednoručným backendem na okruhu. Hodně často vidím obrázky přirovnávání s Rogerem Federerem, protože oni ho mají technicky fakt velice podobný. A Grigor Dimitrov si tohle prostě neodpáře a to byla ta věc, o které jsem povídal už tenkrát, kdy se dostal na světový, na pozici světové trojky a pak se to trochu spadl, že pro něj byl těžký ten tlak právě to srovnávání s Rogerem Federerem, ale jak Grigor Dimitrov říkal v Miami často v rozhovorech, že on si jede tu svoji vlastní cestu, moc ho to nezajímá, tady tyhle věci okolo, které se všude šustí a povídají a otázky, jestli třeba mu nevadí, že hrál proti velký trojce a že mohl být mnohem lepší. Takže Grigor si jede prostě to svoje v přítomném okamžiku a to si myslím, že mu strašně pomáhá, proto se taky dostal do toho finále, kde mi teda mrzí, že dostal ještě větší kládu než v Paříži s Novakem Djokovičem, ale Jannik Sinner, když se podíváme na ty jeho výsledky, tak on co zápas se blížil ke konci ten turnaj, tak hrál líp a líp a prostě ty nejlepší výkony si nechal na semifinále a finále právě s Medvěděvem a Dimitrovem, kdy ztratil 7 gemů za 4 sety v semifinále a ve finále. To nejde k tomu podle mě jako co říct.
Je to tak, komentuje to tady vlastně skoro každou tenisovou stopu, co teďka Jannik Sinner vyhrává, ale ty začátky má vždycky takový perný, nebo ne vždycky, ale samozřejmě těm hráčům asi trošku trvá, než si navyknou na ten povrch. Samozřejmě pro Jannika Sinnera, když on ví, že má několik vítězství za sebou v kapse, že prostě ta motivace asi někdy složitější, nebo tu motivaci je někdy složitější hledat proti těm slabším hráčům, ale mohli jsme vidět ze začátku, že Talon Griekspoor mu vzal set, ale prostě ten zápas si myslím, že i když ho Jannik ztratil, tak ho měl nějak jakž pod kontrolou, což ukázal ten třetí set. Jinak si myslím, že ty zápasy všechny byly lehký. Samozřejmě škoda, že ho třeba víc nepotrápil náš Tomáš Macháč, i když ten první set byl taky docela vyrovnaný, rozhodoval tam jeden break a ten druhý už byl prostě jednoznačný, no tam bylo vidět, že prostě Jannik Sinner je ještě pořád jinde a uvidíme, ale jako i když s ohledem na Tomáše Macháče, tak ten mě taky udělal velkou radost tím čtvrtfinále, o tom asi ještě se budeme víc bavit, ale prostě Jannik Sinner je neporazitelný, ukázal to i v semifinále proti Danilu Medvěděvovi. Zajímavý bylo sledovat, že myslím, že minulý rok Daniel Medvěděv porazil Jannika Sinnera právě ve finále a tam ten zápas byl úplně jednoznačně pro Daniela Medvěděva a jak se ten rok prostě, jak uteče jako voda a úplně celý se to obrátí a prostě Jannik Sinner je teďka jinde než Daniel Medvěděv. Je to nádherný ten tenis.
Daniel Medvěděv, samozřejmě k Tomáši Machačovi se dostaneme za malou chvíli. Daniel Medvěděv je jediný hráč, který porazil Jannika Sinnera pětkrát v řadě. A Jannik Sinner je jediný hráč, který porazil pětkrát v řadě Daniela Medvěděva, což je taky zajímavá statistika. A právě do loňského Pekingu nevěděl Sinner, co s Medvěděvem si počít. Tam ho poprvé porazil. Od té doby s ním neprohrál, takže už táhne šňůru 6 zápasů. A v Miami se mě zdalo, že Medvěděv už ani se Sinnerem nechce hrát, že už prostě neví, co si s ním má počít. Já jsem slyšel, on říkal před tím finále, že je rád, že mu stačí 2 sety, že to v Austrálii vlastně zvládl, že tam vyhrál 2 sety, pak teda další 3 prohrál, ale že tady mu stačí 2, takže že jako pohoda. No, nevím, jak moc velká pohoda to pro Daniela Medvěděva byla s tím, že uhrál 3 gemy za ten zápas, což byl nejhorší výsledek, který se Sinnerem v těch vzájemných zápasech odehrál. Jak jsme tady říkali, prostě Jannik Sinner dominuje tomu okruhu, když se podíváme na ty jeho výsledky právě od Pekingu a od toho myslím, že Martin to zmiňoval minule, to blití do toho kýble, tak od té doby vyhrál v Peking, 4. kolo v Šanghaji, tam prohrál se Sheltonem, pak vyhrál Vídeň, na turnaji mistrů prohrál ve finále s Djokovičem a pak vyhrál Davis Cup, Australian Open Rotterdam, v semifinále Findis prohrál s Alcarazem a teďka vyhrál Miami, takže od Pekingu 3 prohry, těžko s tím něco dělat, no Jannik Sinner hraje razantně, hraje přesně, výborně servíruje, výborně se hejbe, nevím co ještě, mohli bychom tady být do nekonečna vyjmenovávat, co všechno dělá prostě skvěle a je zaslouženě teďka nově světovou dvojkou a s takovouhle si myslím, že to nebude dlouho trvat a bude světovou jedničkou.
Je to tak, spíš jsem taky hodně zvědavý, jestli mu to vydrží. Samozřejmě si myslím, že nedokážu hrát takhle skvěle pořád, že nějaká ta únava se dostaví z toho těžkého cestování. Uvidíme teďka v Monte Carlo, jak na tom bude. Samozřejmě má nějaký, že jo, týden na přesun, týden na něco, takže to si myslím, že z toho hlediska by měl být zregenerovaný, ale ten přesun na tu Antuku, víme, že to nebyl úplně nejsilnější povrch Janika Sinnera, takže teďka ta antuková část sezóny je taky strašně dlouhá, takže uvidíme, jak na tom Janik bude. To soupeření s tím Medvěděvem je zajímavý, protože ono to sice bylo do nějakého roku 2022 se potkávali tak sporadicky, protože Janik Sinner ještě nebyl tak vysoko, jako Daniel Medvěděv nedosahoval takových výkonů, ale poslední dobou, jak jsou pořád oba dva v semifinále, finále, tak se potkávají strašně často, podle mě se ještě budou potkávat často v této sezóně, protože oba dva hrajou velice nadstandardně, že Janik Sinner prostě neskutečně. Takže uvidíme, no já si myslím, že prostě Janik Sinner je trošku jinde, nebo o dost jinde než Daniel Medvěděv. Na druhou stranu si myslím, že Daniel Medvěděv je tak nechutný hráč, že ho prostě minimálně jednou v této sezóně porazí, si myslím.
Já si myslím, že Medvěděv se pokusí vymyslet cokoliv, co podá, aby ten zápas se Sinnerem zvládl vyhrát. Ještě nám tady píše MHD fotograf amatér, že citát od Sinnera. Dimitrov do toho finále došel zaslouženě, ale na druhou stranu já se těšil na finále s Alcarazem. Takže Janik Sinner, Carlos Alcaraz samozřejmě taky velká rivalita. Tentokrát jsme se nedočkali toho finálového utkání, když myslím, že jsme se o tom tady bavili, že s Martinem, že se to nalosovalo tak vlastně bez účasti Novaka Djokoviče, že Carlos Alcaraz byl nahoře v pavouku, Janik Sinner dole v pavouku, takže se ideálně měli potkat v tom finále, ke kterému teda nedošlo. Protože hrál výborně Grigor Dimitrov, ještě líp hrál Janik Sinner, který po třetí byl ve finále v Miami. Janik Sinner dostal i na tu otázku, jak se změnil od toho prvního pokusu dobít Miami, kde teda prohrál s Hubertem Hurkáčem, bylo to vůbec jeho první finále na Masters, tak on taky vlastně hodně mluvil o tom, jak se proměnil v hlavě, že před tím finále s Hurkáčem byl strašně vystresovaný, nemohl spát a teďka už vlastně byl strašně v klidu a chtěl si to hlavně užít. Takže když to vidíme třeba Sinnera, Collins, tak hlavně rozhodující, v čem byl ten jejich výkon, tak bylo to správné nastavení v hlavě. Janik Sinner si mohl pak převzít krásnou trofej, která mimochodem pochází z České republiky. Vyrábí se ve výtvarném studiu Olgoj Chorchoj, který sídlí v Praze v Líbeňském ostrově, což jsem já třeba až do včerejška nevěděl, že je trofej z České republiky, ale musím říct, že mě se asi trošku víc než ta z Miami líbí, ta z Indian Wells.
Já si taky samozřejmě, taky jsem to vůbec nevěděl, kdo by si to zjišťoval, kde se vyrábí trofej. Je překvapení, že to je v Česku, zajímalo by mě, kolik za to inkasujou. To výtvarné centrum nezjišťoval
jsem. To už jsem se nedozvěděl nikde.
Nevolal jsi tam.
Nevolal.
Ale jak si říkali o tom Alcarazovi a Sinnerovi, my jsme se ani o tom minule moc nebavili, protože jsme pak s Martinem usoudili, že za prvý jsme to nestíhali a za druhý to úplně nemělo smysl tím, že vlastně Carlos Alcaraz měl teprve odehraný druhý kolo, takže tam jsme vůbec nevěděli, jak na tom v Miami bude, nakonec toho bylo čtvrtfinále. Myslím si, že po tom skvělém tažení v Indian Wells je ten jeho ta jeho účast jak v Indian Wells, tak v Miami docela dobrá, jelikož z toho bylo výhra čtvrtfinále, takže já si myslím, že on to může hodnotit kvalitně a teď na tu jeho oblíbenou Antuku, kde bude předvádět zase ten jeho skvělej celodvorcový tenis, bude běhat všude, já se na to těším a uvidíme, no, jako bude mě zajímat i srovnání Carlos Alcaraz, Janik Sinner, ale na Antuce, to si myslím, že je na co se těšit a jak víme, ta Antuka nabízí delší výměny, možná někdy i hezčí výměny tím, že se tam dá hodně variovat ta hra, takže z toho pohledu si myslím, že možná Carlos Alcaraz s tím, jak přemýšlí nad tou hrou a jak se nebojí tvořit, jelikož se nebojí dát nějaký kraťas a takový, tak možná bude na tom i trošku líp. Zas na druhou stranu Janik Sinner si myslím, že nebude tolik vymýšlet, protože mi přijde, že on prostě hraje takový jednoduchý tenis, že moc nevymýšlí, ale prostě mu to tam padá a je strašně dobré, no, prostě v tuhle chvíli.
strašně účelný tenis, jak říkal Daniel Medvěděv, když trefí lineu z úderu po lajně, z krosu i z podání, tak je těžký s tím dělat cokoliv, takže myslím, že se máme na co těšit právě na Antuce, to bude zajímavé, ty boje mezi Sinnerem a Alcarazem, píše nám ten MHD fotograf, že snad se jednou ta trofej vrátí do Česka, minimálně teďka k tomu nebylo zas tak daleko, i když pořád poměrně dost, ale určitě musíme brát to, že dvě čtvrtfinálové účasti na dvou Masters, ať už v Indian Wells nebo v Miami, v Indian Wells Jirka Lehečka, v Miami Tomáš Macháč, že to musíme brát jako velký úspěch českého tenisu.
Ne, jednoznačně to je velký úspěch, možná právě v Miami mě trošku Jirka Lehečka zklamal, taky jsem očekával, že by mohl dojít daleko, protože taky ten los neměl úplně, nebo měl taky to docela přívětivý, myslím si, že po tom, co předvedl v Indian Wells, na něj byly klazena zase velká očekávání s tím, že to čtvrtfinále minimálně by klidně mohl dát. Podle mě tam mohlo i dojít na souboj Tomáš Macháč versus Jiří Lehečka, nebo ne? Já teďka přesně nevím, jak to tam bylo, jestli jsem na to koukal, nebo jsem si to s něčím spletl, ale myslím si, že Tomáš nás jednoznačně skvěle překvapil, tak jak podával na tom turnaji, na to nejsem vůbec zvyklý. Mně vždycky přijde, že to jeho podání je velká slabina s Adrianem Mannarinem v Indian Wells, což už jsem říkal minulý týden, to potvrdil, kdy přišel snad o skoro všechna podání, že jo, až na dvě nebo kolik si udržel a pro mě jako super překvapení to, že s Rublevem nestratil ani servis. S tím Blanchem to bylo takový zvláštní, tam ztratil asi dva nebo tři, o tom jsme se s Martinem bavili, ale pak, že s Arnoldem taky hrál velice dobře, tam nenabít snad ani jeden breakball. S Andy Murrayem dokázal otočit zápas, který se nevyvíjel v jeho prospěch a Andy Murray hrál tak jako docela nečestně, nebo prostě mě vadilo to jeho stěžování si. A prostě pak se Nickem Sinnerem, jak jsme říkali, no tam to je strašně těžký porazit takového hráče. A i když Tomáš má podle mě takovou hru, že by to klidně Janikovi mohl trošku znechutit, tak přeci jen to nestačilo a Janik byl v tom zápase, jak už jsem říkal, úplně jinde. Ale jak jsi říkal, super dvě účasti čtvrtfinálový na Masters, je to poprvé po dlouhý době a vlastně ještě takhle po sobě. Škoda, že to třeba nezopakoval právě ještě nějaký další hráč, samozřejmě Kuba Menšík se nekvalifikoval. Mluvíme o Jirkovi Lehečkovi aspoň do toho osmifinále nebo vejš, že se mohl posunout ještě vejš v tom žebříčku, ale myslím si, že teďka oba se můžou chystat na tu Antukovou část a už jsme několikrát říkali, že Tomáš obhajuje strašně málo bodů, takže ten jeho posun vejš, myslím si, že může být ještě klidně i do elitní třicítky, pokud bude hrát takhle, jak hraje. Ale teďka se odhlásil z Marrakeše, což mě docela překvapilo, jelikož to nebyl zas tak dobře obsazený turnaj, ale myslím si, že Tomáš je v kvalifikaci na Monte Carlo, co jsem koukal. Možná by tam mohlo přijít, jelikož v kvalifikaci je nějaký druhej, takže kdyby se třeba něco poodlašovalo, tak by mohla přijít i hlavní účast právě v Monte Carlo a tím, že teďka se posunul, že na nějaký do 40. kolik? Třetí?
43.
43 místo, tak se mu otevírají nevídaný možnosti a může toho podle mě hodně dosáhnout tuhle sezónu ještě.
Já si myslím, že to je hlavní důvod, proč se odhlásil z Marrakeše, že buď čeká, že by se mu mohla podařit hlavní soutěž Monte Carlo, anebo prostě koncentrace na to, aby zvládl v pohodě tu dvoukolovou kvalifikaci, která ho tam bude čekat a prošel do hlavní soutěže přes ní. MHD fotograf amatér píše, že Indian Wells byl nalosované tak, aby byl čtvrtfinále Lehečka Menšík, ale to by si musel Janik Sinner asi zlomit nohu. Samozřejmě Miami bylo nalosované tak, aby bylo české finále, že jo? Macháč, Lehečka, ale to taky teda se k tomu kluci nepropracovali. Ono by byl úspěch už vůbec projít do semifinále, což Macháč, Lehečka měli složité v tom, že oba dva dostali Janika Sinnera do čtvrtfinále. Když musím Tomáše ocenit za ten výkon proti Arnoldimu, kdy se tady říkal, že to bude 50 na 50, ale od začátku toho zápasu bylo vidět, že Tomáš Macháč si jasně jde pro ten postup. A to poslední semifinále, teda mezi Čechy na Masters zaznamenal Tomáš Berdych a už je to vousaté. Bylo to 2015 v Madridu, kdy porazil Gasqueta, Tsongu, Isnera a pak prohrál s Rafou Nadalem. A mě ještě během toho celého turnaje a zápasu Tomáše Macháče zaujalo to, jakými různými přezdívkami, nebo nevím, jestli to tak nazvat, mu ti rozhodčí říkali, protože už jsme se tady bavili jednou o tom McHackovi, to bylo v Marseille, tuším, když jsme se bavili o Tomáši McHackovi, tak tam často v Miami říkali třeba game match, anebo matcha jsem dokonce slyšel. Dokonce podle mě, když hrál proti Marimu, tak ten rozhodčí říkal Mari a potom nějak jako Mara a to měl být jako, že ten Tomáš, jako macháč. Takže a nejbylo podle mě, jo, potom co proměnil meč, byl proti Arnaldimu a tomu se smál i někdo v komentářích na YouTube, jsem si to četl, že on řekl game set, match, match.
Já jsem slyšel makačeš v nějakým zápase. Že možná takže zajímavý, no. Tak je to těžký, no. Vlastně tam to dlouhý, pak háček ještě, to skoro, to vlastně nikde nemají, takže oni nevědí, no. Prostě, jako
no to je nejhorší, protože Tomáš má ve svým příjmení prostě ch, který má jenom čeština, pak tam má dlouhý a ještě č, no, tak to už je, to už je konečná.
To je strašně těžký pro ty rozhodčí. Kader Nuny by si s tím poradil, ale ostatní prostě nemají takovou praxi. Zase mě docela překvapuje to, že si to nemůžou vyhledat, nebo se zeptat, jak se to vlastně vyslovuje. Oni by to stejně asi nedokázali úplně vyslovit jako správně, ale prostě aspoň by tam byla nějaká snaha toho utvořit to jméno nějak, jako jak by to mohlo být aspoň anglicky, protože někdy se snaží. Tak na Jirku Lehečku už podle mě docela přišli.
Jirku právě zvládají už dobře.
Že to je docela v pohodě, ale prostě u Tomáše samozřejmě si museli zvyknout, no, je tam nějaký další nový jméno, který je těžký na výslovnost, tak prostě jde to o zvyku, podle mě, no.
Ale vůbec je to fajn mít dva hráče v 50, já si to užívám, jsem rád, že se klukům tak daří. Blíží se nám antuková sezóna, což jsme nakousli, stejně jako se blíží závěr tenisové stopy a do antukové sezóny už netrpělivě dlouho trénuje Novak Djokovic, ale jak jsem zmínil na začátku podcastu, už bez Gorana Ivaniševiče, který s ním začal spolupracovat už během sezóny 2018 a jak sám Novak Djokovic ve svém příspěvku na Instagramu označil nebo zmínil, že mu pomohl ke 12 titulům. Samozřejmě chvíli byl spolu s Marianem Vajdou u kormidla trenérského týmu srbského tenisty. Potom na přelomu 2021-2022 se stal hlavním koučem. Tak překvapilo tě to, že Novak Djokovic ukončil tu spolupráci s Goranem Ivaniševičem? Přece jenom letos to úplně není Novakova sezóna, asi i on sám potřebuje nějaký nový impuls k tomu, aby se nakupnul. Přece jenom víme, že pro něj asi teďka stěžení ty turnaj číslo jedna v dohledné době je právě Roland Garo.
Je to tak, mě trošku mrzí to, že je vlastně začátek dubna, máme nějaký 3 měsíce celý té sezóny a Novak odehrál vlastně 2 turnaje. Dá se říct možná ten United Cup, samozřejmě ten bych nepočítal, ale prostě 2 turnaje, ve kterých nedosáhnul na titul. Mě to docela mrzí v tom, že je pořád světovou jedničkou, i když odehrál jenom 2 turnaje. A někteří hráči prostě objíždí úplně co se dá a prostě se jim to nedaří a Novak pak si vyhraje 3 grandslamy a je pořád stále světovou jedničkou. Tohle to mě trošku mrzí, že to tak je a myslím si, že by tam mohlo být i nějaký jako pravidlo toho, že ten hráč se musí aspoň snažit objíždět nějaký ty turnaje, protože mě tohle to docela vadí. Samozřejmě ty hráči si to taky tak můžou udělat, že ať vyhrajou 3 grandslamy, ale prostě nikdo není tak psychicky nebo tak mentálně vyzrálej, nebo aspoň do této doby nebyl jako Novak a on si to prostě může dovolit, samozřejmě to je jeho plus. Takže je vždycky na ty turné hodně odpočatej, ale i tak mi přijde, že přesto ta únava nějaká z těch let na tý tour už tam prostě je, že už to není úplně ono. A to, že se rozešel s tím trenérem, prostě má asi nějaký důvod. Už u něj taky byl strašně dlouho a to v tenise moc nevidíme, že by u nějakého hráče byl ten trenér tak dlouho jako u Novaka. Takže třeba to pro něj bude nějaký nový impuls. Já jsem z toho asi jako byl překvapený, protože nepřišlo mi, že by ta hra byla taková, nebo tam podle mě muselo být i něco víc. Z obou stran samozřejmě víme, že oba dva asi budou velice, velice výbušní a temperamentní, takže možná i nějaká prostě neschoda, po které Novak Djokovic prostě ztratil hlavu a už to pak nešlo vzít zpátky. Takže nevím, co přesně za tím stojí. Jestli to byly výkony, tak to je asi na rozhodnutí Novaka Djokoviče, protože on je vlastním pánem. On si zaměstnává ty lidi, který má kolem sebe, takže je to prostě čistě na Novakovi. Takže asi takový můj názor na to.
On sám říkal, že s Goranem mají skvělé vztahy, takže se to asi bude odvíjet od toho, že není prostě spokojený s výsledky z letošní sezóny. Rozchází se v dobrém. Otázka, jestli Novak Djokovic bude hledat nějakého trenéra. Už jsem viděl hnedka potom, co se to objevilo na Twitteru, obrázek Patrika Moratogla, jak mu volá. Takže to byl spíš takový žertík. Ani bych se asi nedivil, kdyby Novak Djokovic nakonec zůstal bez trenéra, protože přece jenom jako on asi nepotřebuje říkat, jak hrát jako líp tenis, jemu asi hlavně je potřeba nějaký sparring parťák, se kterým se zahituje, že jo, to prostě zvládne s hráčema na okruhu. A on když tenkrát bral do týmu Gorana Ivaniševiče, tak to bylo kvůli tomu, že chtěl vylepšit svůj servis, což si myslím, že se povedlo, a kdo jiný by ho měl učit než člověk, který má na okruhu druhý největší počet S po Ivu Karlovičovi, no vlastně ne, čtvrtý myslím, Isner, pak je Karlovič, Federer a Ivaniševič, ale je tak jeden z nejlepších servisů vůbec na okruhu, takže možná si myslím, že Novak Djokovic prostě bude trenérem sám sobě, anebo třeba Nick Kyrgios, že on, Nick Kyrgios taky, že spolu mají dobrý vztahy, nevíme, kdy se vrátí, tak třeba Nick se stane Novakovým trenérem.
Přesně tak, třeba to tak bude podle mě úplně ne, ještě spíš to bude třeba naopak jednou, to by mě docela zajímalo. To, ale samozřejmě nevíme, jestli se Nick Kyrgios vůbec vrátí, že na ten okruh, nebo kdy se vrátí. Já doufám, že ho ještě uvidíme hrát tenis, takže se za to trošku modlím, aby se vrátil, ale jak jsi říkal, no, Novak Djokovic by podle mě už nějakého takového jako trenéra, který by tam měl jít s tím stylem měnit nějak tu hru nebo v něčemu radit, už úplně nepotřebuje. Je to tak spíše o té herní praxi, kterou může získávat zápasama, a podle mě možná i to je ten důvod, proč prostě nevyhrává, že se neúčastní těch turnajů, nehraje, tak může tam být nějaká ta nerozehranost. A myslím, že to plynulo i s tím Lukou Nardem právě potom, kdy nebyl prostě stoprocentní, když skoro 2 měsíce nehrál soutěžní utkání.
MHD fotograf amatér píše, že on právě ani žádného nepotřebuje. Josef Hirchard ještě dodává k Tomáši Macháčovi, že rozhodce hovorili Mahač.
To se dá ještě.
To by se dalo. A MHD fotograf ještě k té top 50 se dodává, že doufejme, že tam brzy bude i Jakub Menčík, a ptá se nás, jestli nevíme, proč se Kuba odhlasil z kvalifikace v Monte Carlo. Tak já osobně musím říct, že jsem to nezjišťoval, ani nejsem v kontaktu s naším posluchačem Lukášem, který je jeho spolužák, takže vůbec nevím, co k tomu Kubu vedlo.
Taky nevím, no, těžký. Nevidíme do toho, no, asi je blbý mu psát, hele Kubo, proč jsi odhlásil Monte Carlo, to jsme neudělali, samozřejmě jako šlo by to asi, ale asi spíš, že ho necháme, nebo to prostě, třeba tam má nějaký zdravotní problém, který potřebuje doléčit, je to na něm, taky sice na té Antuce asi obhajuje nějaký body tím, že vyhrál ten Challenger, ale to už dávno získal, takže on taky vlastně má se kam posouvat na té Antuce. Viděli jsme, že i na té Antuce hraje velice dobře, že na Antuku má velice platný tenis, takže já si myslím, že klidně ho v té elitní 50 se brzo můžeme vidět. A nebude to sice po Monte Carlo, kde by to bylo krásný, ale může to být po nějakých dalších turnajích, kde už on, tím, že v Monte Carlo, že jo, tam startuje i míň hráčů v té hlavní soutěži, tak pak si myslím, že v Římě, že jo, nebo v Madridu už startuje víc hráčů a i možná on se tam podívá s tím jeho žebříčkem.
Tento týden se rozeběhla antuková sezóna naplno, chlapi hrají v Estorilu, v Marrakeši, v Houstonu, ženy v Bogotě, v Charlestonu. Když jsme tady hovořili o Novaku Djokovičovi, který nemá úplně povedenou sezónu, tak bych možná ještě chvíli zašel k ženám, protože i tam je hráčka, která má absolutně nepovedenou sezónu, takřka tápe na každém turnaji, a to je Ons Jabeur, která je 82. v žebříčku WTA Race, druhé kolo Australian Open, prohrála s Andrejevou, čtvrtfinále v Abu Dhabi s Hadatmajou, druhé kolo v Doha s Curenko, druhé kolo v Indian Wells Volinec, druhé kolo v Miami s Avanesyan. V Abu Dhabi měla nějaké problémy s kolenem. Davide, letos taková sezóna utrápená, nějaké zdravotní problémy. A když jsem viděl Ons Jabeur schválně, jsem se díval na část utkání s Avanesyan, tak mně přišlo, že to není prostě ta Ons Jabeur, na kterou jsem byl zvyklý, že dělá strašně moc nevynucených chyb, že vlastně taková ta jiskra toho jejího pestrého tenisu tam vůbec nebyla.
Je to tak, jak říkáš, no, spíš asi mi tam chybí právě ta jiskra, taková ta chuť vyhrávat ty zápasy, Teďka bude hrát právě v Charlestonu, kde obhajuje velké množství bodů, jelikož tam vyhrála minulý rok. Předtím tam byla ve finále, předtím zase v semifinále, takže se jí tam daří. Takže uvidíme, jak ona bude pokračovat. No, jako ty její výkony prostě hovoří za vše a není na tom dobře. A jak jsi říkal, asi takový ten největší problém, který bych tam viděl, je to, že tam právě chybí nějaká ta touha po tom vítězství, ta jiskra, jak říkáš. No, takže uvidíme, jak na tom bude. Ty jsi říkal, že v race je sice na nějaké 82. Ale v Live VT rankingu je pořád nějaká devátá, i přestože odepisuje v tom Charlestonu nějaký body. Takže může se nějak posunout, ale pokud bude takhle hrát dál a nebude obhajovat ty body nebo nebude uhrávat dobrý výsledky na těch turnajích, tak samozřejmě jednoznačně půjde dolů a myslím si, že tahle hra ani jí samotný nevoní a nebaví samozřejmě prohrávat, že jo.
No jasně. A myslím si, že pro ně taky celkem těžký, nebo pořád v ní je taková ta prohra s Markétou Vondrošovou ve Wimbledonu, protože ona plánovala, že pokud by vyhrál Wimbledon, tak přeruší kariéru, založí rodinu, chtěla si trochu odpočnout od toho kolotoče a to se jí nepovedlo. Vlastně druhý rok v řadě prohrála velmi dobře rozehrané finále Wimbledonu. Takže to si myslím, že i pro ní taky těžké. Daniel Ondrejkovič nám tady ještě k Novakovi píše, že si myslí, že letos nezíská Grand Slam. Což uvidíme. Myslím si, že Novak udělá všechno pro to, aby ten Grand Slam získal a MHD fotograf píše, že Madrid a Řím jsou stejně jako Indian Wells a Miami taky startuje 96 hráčů, takže tam už by jako menšík měl hrát rovnou. Jo, Kuba určitě bude hrát v Madridu hlavní soutěž, stejně tak by to mělo klapnout do Říma, takže tam se můžeme těšit, když budou zdraví na všechny tři české zástupce. Ještě poslední, než půjdeme na vyhlášení tenisové stopy, tak jsem chtěl nakousnout, že první duben je takový tradiční den, kdy se dozvídáme spoustu zajímavých informací, takže kdo jste třeba dneska neviděli nějaké novinky, tak Roger Federer se stane hlavním trenérem Rafaela Nadala na antukovou část sezóny a po zbytek sezóny by jim to mělo vydržet, takže to si myslím, že bude zajímavé sledovat. Serena Williams se rozhodla vyměnit tenisovou raketu za pickleball, takže teďka by jsme měli Serenu vidět na tour v pickleballu, takže to si myslím, že taky bude strašně zajímavý sledovat.
No, ale to jsem fakt nikdy neviděl. To není jenom aprilský žertík, ona hrála podle mě s Eugene Bouchard.
Jo, ale jo, ona se zúčastnila nějakého turnaje, ale a tady tohle, že by měla fakt jako vstoupit do toho draftu, jo. Jako tý ligy, tak to byl takový aprilový žertík, ale úplně nejlepší, co jsem dneska jako z těch aprilových žertíků objevil, tak to bylo, že na Roland Garros se vyzkouší takzvaný fan call, což znamená, že jednou za set budou mít možnost diváci rozhodnout, jestli byl míček v autu anebo ve hřišti. To se mně líbilo jako absolutně nejvíc, myslím si, že to by se strašně uchytilo.
To je ono. To by se jednoznačně uchytilo. Myslím si, že ty diváci ale to žvou i tak. A ty hráče to jako někdy může fakt dost zmást, takže podle mě to je takový jako, samozřejmě je to sranda, na druhou stranu pro ty hráče právě hlavně na té antuce, kde nejsou, ať už třeba jestřábí oka, nebo to, že jo, ty koly, jak to hlásí automaticky video, takže je to podle mě takový jako je docela téma na probrání, protože ty diváci fakt někdy i můžou rozhodnout o tom, že ten hráč ten míček nezahraje a nakonec to třeba může být i dobrý míček a viděli jsme i kolikrát se zmýlí, že sám hlavní rozhodčí, kdy ten míček je jako jednoznačně v autu, ale najednou on vidí nějakou jinou stopu na té antuce, je to podle takový, je to takový hodně zvláštní, no, takže tohle to je určitě zajímavý sledovat a možná bychom to někdy mohli probrat i trošku víc z hloubky, no, nějaký jiný tenisový stopě.
Jako samozřejmě, kolikrát, i když se díváme v televizi, tak slyšíme out někde od diváků, takže a s tím se těžko asi bude něco dělat, no, jako nemůžeš divákům zakázat jako řvát nebo prostě zalepit jim pusy, že jo, vždycky se najde nějaký magor, blbec, který si to vykřikne, takže to už je na těch hráčích, aby pokračovali, pak samozřejmě debata, kterou jsme vedli podle mě už loni, zavisí střábí oko všude i na antuce, protože kolikrát jsme viděli, že rozhodčí ukazuje jednu stopu, hráč ukazuje druhou a soupeř ukazuje třetí a teďka teďka, aby se jako určilo, kdo ukazuje tu správnou, takže...
Tebe no a perfotit, že jo?
je to tak, ale tady to mě fakt jako strašně zaujalo, že by prostě fanoušci si vytáhli mobily a prostě hlasovali, jestli byl dobrý nebo out. Dobrý žertíky dneska. Děkujeme vám, že jste doposlouchali ten Soustopu až semka, že se vám dnešní stýděl líbil. Já si ještě nasadím čepičku, aby jsme ho i slavnostně ukončili, když jsme ho slavnostně začali. Já jsem si dal dnešní tenisovou stopou práci s tím, že jsem si vyhledal, kdo má nejvíc tenisových stop vyhlášených od toho 48. dílu. Je zajímavé, že vyhlašujeme jako různorodé jako hráče, že je to jako celkem pestý seznam tady mám. Jsou hráči, kteří mají dvě vítězství, těch je jako pár. Mezi nima hodně Čechů, takže třeba Bára Krejčíková, Tomáš Macháč, Kuba Menšík, Jirka Lehečka, Markéta Vondrošová, Karolina Muchová, Petra Kvitová, z těch cizinců. Je to třeba Grigor Dimitrov, Novak Djokovic, Andrej Rublev. A to je všechno. To jsou hráči, kteří byli vyhlášeni dvakrát. A pak jsou tady dva hráči, kteří mají 3 a 4 tenisové stopy. Zkusil by si někdo tipnout, kdo to bude od toho 48. dílu, což byla vítězství Krejčíkové v Dubaji únor 2023, tak od té doby.
Myslím si, že tam bude aspoň jeden Čech. Ne, není tam.
Snažíme se být světový, takže ty 3 triumfy v tenisové stopě, možná to bude překvapivé jméno, ale získal Daniil Medvěděv. A 4 samozřejmě člověk, který teďka si podmanil celý tenisový svět v posledním půl roku, a to Jannik Sinner, takže my jsme měli tu tenisovou stopu určitě neudělit Jannicku Sinnerovi, a jak už tady píšou kluci, nebo hlavně Josef Jirchár, tenisová stopa Daniel Collins, tak Davide, asi dneska nemáme jinou možnost.
Jednoznačně souhlasím, není tam jiná možnost, samozřejmě Jannik Sinner taky vyhrál ten turnaj, ale tam se to očekávalo, u Daniel Collins až tak, nebo vůbec ne, takže jednoznačně Daniel Collins.
Tak jo, tenisovou stopu získává Daniel Collins. Doufáme, že jste si dnešní stý díl tenisové stopy užili a budeme se těšit. Davide, my jsme se o tom bavili, že asi příští týden si tenisová stopa bohužel vybere takové prázdniny, protože my dva budeme pro vás prostředkovávat informace přímo z Masters v Monte Carlo, takže se těšte na tenisovou stopu číslo 101, která načte druhou stovku tenisových stop, to je neuvěřitelný, že už fakt tolik načteme tu druhou stovku, a ta tady bude za 2 týdny v pondělí, kdy vám s Davidem povykládáme i naše dojmy přímo z Masters v Monte Carlo. Takže děkujeme za poslech, mějte se krásně a užívejte večera a dalších 2 týdnů a fanděte našim hráčům a hráčkám. Ahoj!
Naslyšenou.